reg wees, maar daar is soveel dimensies tot hierdie vraag. Want het is nie net die God wat goed is, en die wêreld en die pyn en die lyding wat in die wêreld is, dis ook die persoon wat die vraag vra. Hoekom vra jy die vraag? En dan, miskien wil ek daar begin volgend. Hoekom, as jy nou moet dink, vra jy die vraag, as daar goeie God is, hoekom is daar soveel pyn en lyding? Is dit oor jy regtig wil weet, hoekom daar pyn en lyding in die wêreld is, en jy kan het nie versoen met jou idee, dat God een goeie God is, een liefdevolle vader nie? Is dit oor jy een vriend of een familielid, of iemand wat jy ken, wat die vraag vra het? Is dit oor jy dalk net kwaad is vir die Here, jy het pyn en lyding in jou lewe ervaar, en mense het vir jou gepreek, toe jy jonk was, en gesê, raak 'n Christen, en gesê, as jy dit doen, dan gaan jy die lewe ervaar, en dan gaan seëning op jou lewe wees, en dan gaan geluk, en happiness, en ever after, en dit het nie gebeur nie. Wat is jou motief, achter die vraag? So daar is soveel dele, tot die vraag, dat ek, maar die Here gaan worstel het en gedink, Jesus Here, nou raak het bietjie groter, vir al die week het amper my consume, en ons het die video wat julle gesien het, is hier in George geskiet, ek en Gert het rondgehardloop met 'n kameraatjie, net vir mense gevra, wie is God, en hoekom is daar soveel pyn en lyding, en as die mense se antwoorde hoor, dan kom jy achter, wow, hier is nog een kant, wow, ek het nie so daaroor gedink, ek het nie gedink, nee, hoe werk dit? Nee, ek het nie besef, daar is mense wat nie weet wie God is nie, of het nie verstaan wie God is, wat is liefdevol, wat beteken goed? So, daar is soveel dimensies, so, van die begin af wil ek sê, ek kan nie net theoreties na so'n vraag kyk nie, jy kan nie net dink, ach, kom ons hanteer dit, kom ons skryf 'n thesis daar oor, ons stuur dit vir universiteit, hulle gaan het merk, hulle gaan dink, is een goeie opstel, of jy hoërskoolonderwyser, vir wie ook al jy wil opstel skryf. Het is een persoonlike vraag, het raak ons, het is deel van ons, ons sien het, ons ervaar dit. Daarom moet ons het ook persoonlik kan antwoord. En die tweede ding is dat, ek kan nie vir julle al die antwoorde gee nie. Ek het nie in my kop die vermoë om dinge so te verwoord, dat jy gaan uitstap en sê, yes, almal ou Kennedy het vir my die antwoord gegee op hierdie moeilike vraag, en jy package hom en jy verkoop hom op Amazon en jy maak miljoene. Dit gaan nie werk nie. So daarom wil ek inkom met 'n nederigheid en sê, ek gaan gee dit wat ek voel die Here op my hart gelê het, ek gaan gee dit wat ek kan verstaan, want verstaan is belangrik, verstand is belangrik vir die Here, maar ook, waantoe ek sien die Here werk. Want die Here is nie, hy stel nie net belang om 'n vraag te antwoord nie, hy stel ook belang aan die oplossing. So daarom wil ek sommer, dat ons allemaal saam sê, ons is hier nie net om 'n vraag te vra nie, maar ons is hier om deel te wees van die oplossing. Van die frustreerde dinge in my lewe is mense wat vra, en dan sê, ja, great, dis 'n great idee, ek kan sien jy die oplossing, wil jy deel wees van die oplossing? Nee, miskien kan jy dit doen. Ek het net vir jou gesê, so doen jy dit. Nee, die Here wil hê ons moet deel raak van die oplossing, want ons weet, pyn en lyding affekteer ons, dit affekteer die wêreld, ons wil nie hê dat mense met pyn en lyding moet opgaan, dat hulle op 'n plek is, waar hy heeltemal disillusioned is, heeltemal geloof verloor, nie net in God nie, maar in hulle self en in die wêreld, en net op die einde hulle eie lewens wil neem. Ons wil nie hê die wêreld moet op daai plek uitkom nie. So as ons sit hier vandag, en as ons die vraag vra, dan wil ek julle uitnooi, om in julle harte te sê, Here, ek wil deel wees van die oplossing. So is dit, is een rowwe vraag. Ek het gedink, ons kry hele spectrum van pyn en lyding wat jy kan ervaar, en die een spectrum is dit wat nou aangaan met die hofsaak van Anine Boysen, die meisie wat verkragt is, baie, baie rof, en die ander spectrum is dit, of net 'n ongemak, iets soos die paras wat in my tuin parafysies maak op hierdie stadium, en jy land, weet julle maak 'n para? Ja, heel dit, en daar is nie net 2 nie, daar is nou 4, weet nie, my, obviously die Here hou van my poeletjie daar en die paras hou ook daarvan en ek weet nie, hulle hou kerk en weet nie wat alles daar nie. En jy het die hele spectrum van ongemak regdeur tot intensiewe pyn en lyding, emosioneel, fisies, geestelik. En die hele en ons almal is konfronteer daarmee. So hierdie is 'n baie gelaaide vraag. Ek wil begin met en as julle in hierdie kerk is, sal julle baie hoor van een man wat geleef het 2000 jaar terug is Jesus en dan ook 'n ander man wat so 100 jaar terug geleef het C.S. Lewis. C.S. Lewis het die vraag so opgesom en gesê dis eintlik wat ons vra. Hy sê if God was good, he would wish to make his creatures perfectly happy. And if God were almighty, he would be able to do what he wished. But the creatures are not happy, therefore God lacks either the goodness or power or both. So wat ons met ander woorde sê in hierdie vraag aan God is eerstens, ons maak 3 stellings. Ons sê God is volkome goed. Ons sê God is almagtig. Ons sê daar's pyn en lyding in die wêreld en ons sê die eerste 2 kan nie versoen word met die derde nie. Die feit dat God goed is en die feit dat God almagtig is kan nie versoen word met die feit dat daar pyn en lyding in die wêreld is nie. Ons sê God is goeie God en is almagtig, maar dit maak mos nou nie sin as God goed is en hy is almagtig, maar daar steeds pyn en lyding in die wêreld en dis die vraag waar ons uitkom teoreties. En die antwoord en die oplossing wat Jesus vir ons gegee het. So kom ons begin met daai eerste stelling. God is volkome goed. En iemand het dit al gehoor, ek het dit vanoggend gebid ook as prins, en het gesê, Here, ons wil sê dat U 'n goeie God is. Want dit is 'n definisie vir God, is dat hy goed is. Dis wie hy is. Hy definieer goed. En ek dink almal sal daarmee kan saamstem, ten minste op 'n teoretiese. Miskien is dit nie jou ervaring nie, maar God is 'n goeie God. En as ons kyk na wat uit goedheid vloei, dis geregtigheid, dis heiligheid, barmhartigheid, liefde. En wat is die, en as ons kyk die Bybel, vat een van die waardes en hy verhef hom bo al die waardes, dit is liefde. As God goed is, dan is hy liefde. 1 Johannes 4 vers 8 sê, God is nie net liefdevol nie, hy is liefde. So wanneer ons verwys na God, en selfs in hierdie vraag, is die vraag ook, God, jy is liefdevol, hoekom is daar soveel pyn en lyding in die wêreld? So, ek wil net so 'n bietjie kyk na, wat is liefde, en hoe werk liefde? Hoe het God liefde laat manifesteer in die wêreld? Wat het gebeur? God, in sy almag, skep, uit hierdie liefdeshart van hom, skep mense. En hy maak mense na sy beeld. Met ander woorde, ons is, as God liefde is, het ons ook daai kapasiteit binne ons liefde. En as 'n mens enige groot vraag in hierdie wêreld wil vra, of iets wil aanraak, dan gebruik jy altyd of 'n verdraaide vorm van liefde, of een of ander iets met liefde. Romantic comedies verkoop, seks verkoop, as jy 'n liedjie skryf oor jou meisie wat jou hart gebreek het, of jou ou wat jou hart gebreek het, of die ander ou wat jou meisie afgevry het, wie se hart jy wil breek. Jy, iets, alles kan teruggetrek word na liefde, want ons is in die beeld van God geskape, ons is in die beeld van God geskape, beteken ons het daai kapasiteit, ons het daai behoefte, daai begeerte om in betekenisvolle verhoudings te leef. Daarom ook Jesus se grootste gebod, wees lief vir jou naaste, wees lief vir God. En God wil hê ons moet daai liefde teenoor hom toon. Hy wil hê ons moet in verhouding met hom staan, want dit is sy hart. As God sê hy is liefde en as God sê hey Bernard, ek is lief vir jou, het God 'n begeerte om met Bernard 'n verhouding te stap. Dit is tog die uitvloeisel van verhouding. Ek het 'n begeerte, ek is lief vir my vrou, daarom het ek 'n begeerte om 'n verhouding, intieme, persoonlike, ordentlike verhouding met my vrou te stap. So God skep die mens in liefde. Maar om liefde te gee, moet hy ook iets anders skep. Om 'n omgewing waar liefde moontlik is, te skep, moet hy ook iets anders skep. En mens noem dit vryheid. Want as ek na Bernard toe gaan en ek sê, Bernard, ek is lief vir jou, dan het dit vir hom betekenis, omdat ek die vryheid gehad het om self die keuse te maak, om te sê, Bernard, ek is lief vir jou. Maar as hy nou hoor, Bernard, eintlik wat gebeur het, is iemand het daar agter vir my gefluister en gesê, gaan sê net vir Bernard, jy is lief vir hom. Hy het my geforseer, hy het 'n geweer te my kop gehou en gesê, ek gaan al die geld wat by die offerande opgeneem is, gaan ek steel, as jy nie vir Bernard gaan sê, ek is lief vir jou nie. Dit beteken, daar was nie liefde nie. Dit het geen betekenis vir hom nie. En die selfe kan 'n mens sê, as 'n mens het op 'n harder manier wil stel, wanneer ek na aan meisie toe gaan en op die ouene wil ek liefde op 'n afforceer, dit is 'n vorm van verkrachting. Want jy forceer jouself af. As daar nie vryheid is van die persoon om te reageer op dit wat jy aanbied nie, is daar nie liefde nie. So, God skep die wêreld in liefde, die mens, maar ook moet hy vryheid gee. En met die grootste seën wat vryheid vir ons bied, van vryheid is 'n goeie ding, dit kom uit goedheid, kan nou ook die slegste ding, die grootste ramp ooit gebeur. Want vryheid kan gebruik word om teen God te kies. So hier kom ons by God se almagtigheid. As ons sê God is almagtig, dan beteken dit hy kan 'n klip maak so groot dat hy dit nie kan optel nie. Nee, die vraag is 'n dom vraag. Want dit is onmoontlik om 'n klip te maak wat hy nie kan dit maak nie, dis 'n dom vraag. Nou die in 'n manier wat God se liefde doen met sy almag, is dit sy beperking op sy liefde, op sy almag. Want God is liefde, maar hy is ook almagtig. So nou maak hy die skepsels in liefde en Bernard, the apple of his eye, die hardste punt, en hy wil in verhouding staan met hom, maar hy weet dat hierdie verhouding net gaan werk en regtige goddelike verhouding gaan wees as Bernard 'n keuse het. So dan kan hy nie sy almag afforceer op Bernard, want dan gaan hy teen sy karakter. En God kan nie teen sy karakter gaan nie. Hy is liefdevol en hy is goed. En hy kan nie teen sy karakter gaan nie. Selfs sy almag, hy beperk homself in sy almag sodat hy kan weerloos raak, sodat hy verhouding kan hê met die mense. Is eintlik amazing, want die grootste goed, selfs met vaderskap, is die seentjie, en ek het al baie dit gesê, hy huil redelik in die aande. Die is al baie minder, en is goed. Is baie goed. Hou aan bid vir ons, weet nie wie vir julle so geseend met julle gebede nie. Maar dan as ek by hom staan, dan moet ek my almag keer, in 'n manier, want ek moet vir hom liefde wys. En dieselfde met wanneer jy mens sien met hoe mense ou ontwikkel, hoe jy volwasse raak. Kleintjies weet nie hoe om hulle almag te keer in die vorm van hoe hulle liefde wys nie. Iwa vat vir Nicolas en gee hom 'n drukkie. Sy versmoor, sy maak hom omtrent dood. Want sy wil hom net so, sy het hom so lief. So wanneer ons liefde, wanneer God se liefde sy almag keer, is dit 'n teken van wie God is en sy behoefte, en dit wys vir ons hoe hy begeer om in verhouding met ons te staan. So, God skep die wêreld, perfekte wêreld, maak twee mense, ons noem hulle Adam en Eva, want Genesis 6 so, en God en die mens leef in 'n perfekte verhouding. Daar is liefde, Adam en Eva is lief vir mekaar, daar is vryheid van keuse, daar is vrye wil. God sê vir Adam, hey Adam, daar is 'n klomp skape of 'n klomp diere, noem hulle allemaal somme. Jy het die keuse, jy het die vryheid om te kies wat daai diere se name is. En hulle doen dit en staan in 'n verhouding, maar een ding sê God vir hulle, daai boom wat daar staan, moenie van dit eet nie. Moenie van daai boom eet nie. en God kon gesê het in sy almagtigheid, nee, ek gaan keer dat julle nie van die boom eet nie, maar in die oomblik as hy dit sou doen, dan sou hy teen sy karakter gaan van liefde, want liefde beteken dat daar ook vryheid van keuse moet wees. En ons weet wat gebeur. Adam word deur die vrou verlei, die mans staan altyd terug en sê dit, nee, Adam en Eva word verlei deur die duivel en hulle kies teen God. En ek wil net gou vir Eugene oproep, waar is Eugene? En dit gaan vir julle wys hoe ek het sien, en nu vir my die beste manier, want ek hou van om visueel oor dinge te dink. As Eugene het daar een fietsrijliggie, sien julle, dit is lig, 1400 lumens, ongelooflik. As ek met my fietsrij en een kar rij van vooraf, dan dimmel hulle ligte vir my. En lig is verteenwoordigend van wie God is. Lig, dink so dan, lig is goed. So, baie keer vraag mense ook vir my, almal, waar het die bose vandaan gekom? Julle weet al veel dat die vraag gekom. As God goed is, waarvan het die bose vandaan gekom? Sal julle sê, lig bestaan? Lig kan bestaan, het bestaan. Sal julle sê, donker bestaan. Donker bestaan nie. Donker se definisie is, dis die afwesigheid van lig. Met ander woorde, wat is sleg? Wat is, hoe definieer ons boosheid? Dis die afwesigheid van goed, die afwesigheid van God. So wat het gebeur in die tuin van Eden? Hierdie lyk soos Adam en Eva, nee, wat denk julle? Ek denk het, lyk so oog, Adam en Eva. Sê hallo Adam en Eva. Ja, dit is die mensdom in eiervorm. Prachtig, uitstekend. So nou, maak God vir Adam en Eva. Mooi, deursigtig, deurskynend. Die heerlikheid van God kan reg deur dit gaan. Sien my hand verskoon. Die heerlikheid van God kan reg deur dit gaan. Dis nie net dat hulle lig genereer nie, God se heerlikheid vloei nie deur die mens, en ons harmonie tussen God en die mens, en dit is hoe dit was in die tuin van Eden. Maar wat gebeur? God in sy liefde gee vir ons 'n vrye wil. Ek het dalk nog 'n volunteer nodig. So, Christel, wil jy nie sommer gou vorentoe? Ek het vergeet, ek het 'n mic ook in my hand. So Christa hou vir Adam en Eva vas. So wat doen God? Hy maak iets wat goed is. Wit is goed. Hy maak iets wat goed is. Hy sê, ek gaan vir julle die keuse gee om vir my te kies, want ek wil hê daar moet 'n omgewing van liefde wees. So, en hy sit dit op die mens. Maar wat doen die mens? Die mens gebruik hierdie keuse om teen God te kies. Die mens raak 'n skaduwee in die heerlikheid van God, en keer die lig om deur te vloei. Ja, en God kon het dwars deur geblaas het met 'n laserstraal van glorie, maar hy het nie, want hy het gekies om in liefde ons te maak. Met ander woorde, hy het ons die vryheid van keuse gegee. Dankie, Christa. En wat gebeur? Okay, daar is 'n skade weer, julle kan het sien. Daar is een skaduwee vorm. Ek kan my gesit hier sien. Een skaduwee vorm wat ons tot vandag nog ervaar. Mens kies teen God en uit daai keuse teen God word die donker gebore. Dieselfde het met Satan gebeur. Hy was 'n engel gewees en hy rebelleer teen God. So, is vrye wil sleg? Nee. Het vrye wil veroorsaak dat op die einde sonde in die wêreld gekom het? Ja. Wat het gebeur as gevolg van die sondeval? Pyn en lyding. Sleg. alles wat sleg is, was die oorsaak van daai sondeval. Want ons as mens, in Adam en Eva, was ons, soos in die lied dat reg sê, eiervorm. Ons was deel van daai DNA, die mensdom het gesondig. En ons het skadies in die wêreld ingebring. Ons het sonde, ons het pyn, ons het lyding in die wêreld ingebring. En dis waar pyn en lyding vandaan kom. God is 'n goeie God, maar dit beteken ook dat hy liefdevol is. God is almagtig, maar hy beperk homself met sy liefde en hy gee vir ons die keuse om te sê, hey, ek skep julle, maar ek wil nie 'n klomp robotte hê nie. Ek wil mense hê wat kan reageer op my liefde. Want dit is wie ek is. Ek kan nie teen daai karaktereienskap van my gaan nie. Dis wie God is. En ons draai dit. Ons sê, nee God, want wat het Adam en Eva het geval, hulle wou soos God raak. En hulle draai teen God. En hulle bring 'n skade wat ons noem sonde, wat weer veroorsaak pyn en lyding in die wêreld. En dit is die verduideliking, die Bybelse verduideliking vir pyn en lyding in die wêreld. Romeine 5 vers 15 tot 17. As jy op die laaste van die laaste slides sê die volgende. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. En dit verwys na, deur een mens het sonde in die wêreld gekom. Deur ons voorouers Adam en Eva het sonde in die wêreld gekom. En daarom is ons nog steeds, gaan ons nog steeds gebukkend onder die sondeval. So nou kan julle die vraag vra, wat van die skepping, wat van die natuurlik, wat van die tsunamies, wat van al hierdie dinge wat gebeur in die wêreld, wat, bedoel, dit lyk amper asof God nie beheer het oor sy eie aarde wat hy geskep het nie. Maar selfs die skepping is onder hierdie mag, onder hierdie vloek van sonde, Romeine 8 vers 21. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. So ons sien selfs die skepping is vasgevang deur die bose, deur die donker, want wat het gebeur? God het vir Adam en Eva heerskappy gegee oor die skepping. En toe Adam en Eva die heerskappy kry, toe skies hulle teen God, toe bring hulle skade weer oor hulle self, oor hulle nageslag, maar toe ook oor die skepping. En die skepping is ook, en daarom, ek bedoel, ek verstaan nie hoe tsunamies gebeur, ek verstaan nie hoe aardbewings gebeur, en onskuldige mense gaan, ek verstaan dit nie, maar ek dink in dit, en uit die Bybelse so narratief, kan een mens sien, dat daar op een stadium was die perfekte wêreld gewees, en as gevolg van mense besluite teen God, het daai sonde in die wêreld gekom. So, en dis dalk nou miskien dalk die oorsprong van pyn en lyding, en is baie teoreties, maar wat doen ek? Wat doen ek as my broer kanker het? Wat doen ek as my dogter verkrag word? Wat doen ek as ek kyk na iets soos Anine Boysen? Hoe hanteer ek daai tipe pyn en lyding? Hoekom sal die Here dit nog steeds toelaat? Jesus het mos gesterf aan die kruis. Hoekom sal hy nog steeds sy pyn en lyding toemaak? En op daai vraag wil ek sê, ek weet nie. Ek weet nie hoekom God sekere goed ons laat toelaat nie. Maar wat ek wel kan sien, is dat God selfs pyn en lyding gebruik om ons op 'n plek te kry waar ons hom kan verteenwoordig, op 'n plek te kry waar hy ons kan seën. Iemand het gesê, God is not the author of our pain, but he is the redeemer of our pain. So wanneer ons dink aan God se liefde, beteken nie dit is pyn vry nie. Alistair McGraw, groot apologeet van Britannie, sê, it is divine love, as hy praat van liefde, want ons dink liefde beteken, ek wil toch die pyn en lyding hê vir my skepping nie, which proceeds from God and leads back to God, which embraces suffering as a consequence of the greater gifts of life and freedom. Real life implies suffering. Were God to take suffering away from us, he would take away that precious gift of life itself. So wat hy sê, as gevolg van die sondeval, het ons amper pyn en lyding nodig om ons te lei tot ware lewe, en is Jesus in Jesus Christus. Want wat gebeur as ons pyn en lyding ervaar? Wat het gebeur na 9/11? Weet julle, daai sondag was die grootste getal mense, Amerikaners in die kerk daai sondag? Hoekom? Want hulle het iets ervaar wat buite hulle beheer was, en hulle het geweet die enigste hulp, of enigste vorm van hulp wat hulle moontlik aan kan dink, is 'n God wat hulle iewers van gehoor het, of wat iemand iewers oor gepreek het, of soos wat die prediker sê, eternity is written in our hearts. Dit was in hulle harte geskryf en hulle het reageer en sondag sal in die kerk, want hulle die pyn en lyding in die wêreld ervaar. God is not the author of our pain, but he will redeem us through our pain. Want pyn is ook belangrik in die vorm dat dit ons verander, dit dwing ons om te verander. As mens dink aan, ek weet, waar is ons Wynand nou? Wynand en Eugene het gister 11-marathon gehardloop, so hulle bene is seer. Maar jy weet dat wanneer jy deur daai pyn breek, jy weet wanneer jy hardloop en jy oefen en jy voel bietjie seer na die tyd, dan weet jy, daai pyn is maar net 'n simptoom van jou groei. En is baie keer so in die lewe ook. Rick Warren sê, we don't change because we see the light, but because we feel the heat. En is waar, hoeveel preek het ons al gehoor oor God se goedheid? En hoeveel preek het ons al gehoor oor pyn en lyding? En hoeveel preek het ons al gehoor dat ons kruis moet optel? Maar ons weet, wanneer die pop of die fan strike, yes, dan hardloop ons na God toe. Proel in my lewe, man, ek is die pastoor van hierdie kerk, ek dink, yes, as die goeie tyd is, en dink ek, wow, yes, het vlamper asof ek nie die Here nodig het nie. Maar dan oomlik, wanneer die pyn en die ongemak bietjie in my zone inkom, in wie ek is het soos, okay, Here, dankie vir die herinnering. Rick Russo het gesê, we only change when the pain change will bring seems less than the pain we are experiencing. Verstaan jy dit? Dan oor, ons sal net verander wanneer die pyn wat ons nou, wat ons dink, wat ons gaan kry, wanneer ons verander, minder is as die pyn wat ons op hierdie stadium gaan kry, ervaar. En die interessante ding is, as ons kyk na die vroeë kerk en na Paulus en die manne, hulle het gegaan en hulle het geweet, pyn en lyding is deel van die game. Hulle het vir Jesus gesien, hulle het gesien Jesus moes deur al daai goeders gaan. So hulle het pyn en lyding as deel van hulle daaglikse bestaan ervaar. En Paulus sê dit, Romeine 8 vers 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So God het 'n ewigheidsperspektief op pyn en lyding. God stel meer belang in hoe jy ewigheid gaan spandeer as wat oor jou gemak wat jy nou gaan wat ervaar. En een ding wat God sê oor pyn en lyding, of twee gedes wat God sê oor pyn en lyding, wat ons ter harte moet neem, die een is, hy sal altyd met ons wees. Hy sal altyd met ons wees. En die tweede een is, daar sal op 'n dag, wanneer Jesus in sy heerlikheid verskyn, sal daar einde kom. Pyn en lyding sal eindig. En een ding wat ons nie kan sê van God teenoor pyn en lyding is dit. En gaan nou die Engelse woord, want dit is net my die beste beskrywing. God is not indifferent to our pain. En dit is die enigste godsdienst in die wêreld wat dit kan sê. God is not indifferent to our pain and our suffering. Want wat hy gedoen, hy en ons ons verstaan nie hoekom hy goed wegneem, maar ons kan sien dat hy sy seun stuur om deur 'n pyn en lyding te gaan, sodat ons versoen kan word met hom, sodat iets reggestel kan word wat gebeur het 6000 jaar terug in die tuin van Eden. God, he is not indifferent to our pain. En is die enigste geloof wat daai claim kan maak. Want God het sy seun gestuur om mens te raak. Romeine 5 vers 15 tot 17. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? Nor can the gift of God be compared with the result of one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. En dis Jesus se, en dis God se uitkyk op pyn en lyding. Dat hy ons wil op 'n plek kry waar ons sê, Here, ek kan nie myself red nie. Here, ek kan nie by daai plek uitkom waar ek selfs u kan uitfigure nie. Here, ek kan nie by daai plek uitkom waar ek lewe ontvang nie. En dan sê die Here, hier is die lig, Jesus Christus. Kom na die lig toe. Ek wil vir jou die lewe gee en ek wil herstel dit wat sonde in die wêreld ingebring het. Jou pyn en lyding dalk nou dadelik wegvat. Ons weet God wil genees en ons weet God wil emosioneel genesing bring. Maar eers aan die einde, wanneer Jesus in sy heerlikheid kom, sal ons die volheid van sy glorie en die afwesigheid van pyn en lyding ervaar. So ek wil twee laaste vrae vra en hiermee gaan ek afsluit. Die een is, as God, ons draai hom so 'n bietjie om, want baie keer as ons daai vraag vra, en dan vra ons dit in 'n tipe van, God, wie is jy, dat jy wat claim dat jy 'n goeie God is, sê dat ons so, en jy veroorsaak soveel pyn en lyding, en jy gryp nie in nie, hoekom is jy, en so 'n aantuiging teen God, maar ek wil dit bietjie persoonlik maak, so hier is my vraag, as God 'n heilige, regverdige God is, hoekom moet hy nie op die gronde van ons selfsug, ons jaloesie, ons tekort aan liefde, nie vandag weerligstraal stuur en ons allemaal verwoes nie, as God regverdige God is? Hoekom moet hy nie dit doen nie? En die antwoord is, God is liefdevol. God het sy seun Jesus Christus gestuur, sodat hy in ons plek kan staan, sodat hy letterlik die weerligstraal, die sonde op hom kan neem, en ons kan vrykom. So kom ons kyk binne onsself, en ons sien, waar ons is, ons besef, die sondige toestand van wie ons is, sodat ons die lig kan kry, sodat God ons kan vrymaak, sodat ons in oorwinning kan stap. En hier is ons die laaste vraag. Dan gaan ons 'n kort videoklip kyk. Jy almal ken vir Lady Gaga. So, if Lady Gaga is a superstar, why is she crying? As Lady Gaga 'n superster is, hoekom? Hoekom huil sy? En ons gaan nou 'n vinnige videoklip kyk, maar daar's twee keer gebruik sy die S-woord in die klip. So ek waarsku julle net. Maar ek weet, hierdie vraag is 'n vraag wat eerlik gevra moet word. En is 'n vraag wat eerlikheid vereis. Eerlikheid in terme van nederigheid, eerlikheid van waar jy is. So daarom gaan ons dit toelaat vandag. As Lady Gaga 'n superster is, hoekom huil sy? Toe ek die eerste keer dit sien, toevallig op Mnet, het ek ook begin huil. Want in 'n manier is dit waartoe ons strewe as mense. In ons sondige natuur wil ons, jy wil 'n superster wees. Jy wil beroemd wees, jy wil geld hê, jy wil invloed hê, jy wil mag hê. Maar die pyn en lyding wat ek daar sien, is baie erger as enige pyn en lyding wat ek as Christen ooit sal hoef te verduur. Want sy doen dit sonder Jesus Christus. Sy doen dit sonder Jesus Christus, sonder God wat langs haar sit en langs haar staan. En God op 'n manier reik uit na Lady Gaga, ek weet het. En sy dink, sy verteenwoordig almal se drome, maar toch is sy so alleen, en sy so stikkend, en sy het soveel pyn, en soveel lyding. Maar dit wat die Here vandag vir ons wil sê is, maak nie saak wat die wêreld bied nie, maak nie saak hoeveel geld jy het nie, maak nie saak hoeveel betekenis jy het in verhoudings, in jou familie, in jou mag, in jou krag, wat ook al jy voor jouself het en jou plesier in kry nie. Niks kan kom by die vervulling wat Jesus Christus vir ons gee nie. Niks. Ek het 'n redelike goeie lewe gelei en min pyn en lyding in my lewe ervaar. Hier en daar iemand wat kanker en ons almal word gekonfronteer daarmee, maar ek weet net dat God met my is. En ek het al vir God gesê, Here, as ek deur sekere goedes moet gaan, ek weet, U gaan met my wees. U gaan met my wees wanneer ek op my sterfbed lê. U gaan met my wees wanneer my kinders seer kry. U gaan met my wees. Here, en saam met U is ek bereid om hierdie pad te stap. Maar ek weet nie hoe mense dit doen, soos Lady Gaga, wat nie vir God het nie. So ek wil sommer hê, ons moet ons hoofde buig. Buig net jou. Kom. En as jy vandag hier na toe gekom het om antwoord op jou vraag te kry en teoreties daarover te gaan besin en te gaan argumenteer met jou vriende na die tyd, dis regtig great. En die Here wil hê ons moet vra. Ek bedoel, enige vraag, geen vraag is vir hom te sleg nie. Ek bedoel, maak nie saak eens in watter gesindheid of watse houding jy dit vra nie. Die Here wil hê ons moet net eerlik raak en opreg wees oor waar ons is en waartoe ons op pad is en of ons regtig die vervulling het wat net Jesus Christus kan bied. En Jesus nooi uit vir oggend, bring jou seer, bring jou pyn, bring jou lyding, bring selfs jou aanstoot wat jy geneem het met die kerk 'n paar jaar terug, bring selfs jou aanstoot oor iemand wat vir jou gesê het, wat negativiteit oor jou uitgespreek het, wat jou vervloek het, wat ook al jy ervaar het, pyn in jou familie. Die Here sê, bring dit vandag, want ek wil saam met jou stap. Ek wil dit saam met jou doen. Ek wil nie, jy moet dit alleen doen nie, want ek is 'n God wat liefde is. Ek is nie net liefdevol nie, ek is 'n God wat liefde is. En daarom, ek kan nie dit afforceer op jou nie, maar hier is 'n geleentheid om te reageer op my liefdesbrief, om te reageer op my liefdesgesang, lied oor jou lewe. En ek wil hê jy moet reageer in daai plek waar jy is, of dit nou jou pyn is en of jy regtig nie die redding van die Here nodig het vanoggend. So as al, in wat ook al manier jy wil reageer, en ek gaan vir julle uitdaag, julle hoef jy nou te reageer, maar hierdie is 'n uitstekende geleentheid en is 'n plek waar ons saam met julle wil bid en ons wil vertrou dat die Here vandag vir jou wys dat hy langs jou stap. So as jy daai persoon is, wil ek net hê jy moet net jou hand oplig, of jy nou wat ook al plek jy is. As jy wil hê die Here moet jou aanraak vandag, lig net jou hand op.